Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. Дорогі друзі, сьогодні ми знову зустрічаємося в черговій катехезі з сестрою Францискою Туманевич. Сестра належить до конгрегації сестер Пресвятої родини з Назарету. Ще по-іншому ми знаємо як сестри Назаретанки. Сестри служать в Україні. І, зокрема, ми маємо цю катехезу з сестрою Францискою. Вона є суддею єпископського суду Києво-Житомирської діцезії Римсько-католицької церкви. І ми говоримо про подружнє право в католицькій церкві. Ну, на початок привітаємо сестру. Сестра, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, дорога сестра, ми далі продовжуємо подружнє право в католицькій церкві. Ми вже завершили 12 подружніх перешкод до укладення шлюбу, мали дві катехези на цю тему, а сьогодні сестра вже проанонсувала мені, тема звучить так – вади подружньої згоди. Тобто, сестро, ви нам розкрите так більш детально цю тему. Тому що ми ніби розуміємо, що таке подружня згода, так, але не знали, що ще бувають якісь певні вади.
Вади. Дивіться, взагалі в католицькій церкві, щоб шлюб, вінчання було дійсне, до цієї дійсності потрібно, якби, щоб от були виконані три групи чинників. Перша – це є невідсутність перешкод, про які ми вже говорили. Друга – це канонічна форма, тобто ну, як повинно відбуватися, хто повинен бути, хто може уділяти вінчання. Тобто це вже одна, ще одна частина, про яку ми будемо говорити. І третім таким чинником, фактором, який повинен бути до дійсності, це відсутність вад згоди. Коли ми говоримо про подружжя, про подружній союз, то кодекс говорить, що в цьому союзі чоловік і жінка встановлюють спільноту на все життя. Він спрямований своїм природним характером для добра подружжя, для народжування і для виховання дітей. І саме цей союз між охрещеними, це теж дуже важливо пам'ятати, що це таїнство можливе тільки між охрещеними людьми. І цей союз був піднятий Христом до гідності таїнства. Це говорить кодекс. І коли ми говоримо про те, як цей шлюб має відбуватися, то в латинському обряді шлюб двох католиків зазвичай відбувається під час служби Божої, ну, з огляду на цей такий сильний зв'язок усіх таїнств з пасхальним таїнством Христа. І в Євхаристії відбувається, такий здійснюється спомин нового союзу, яким Христос себе злучив з церквою, для якої він віддав себе. І тому, ну, скажімо, слушно, коли подружжя засвідчує свою згоду віддати себе одне одному через жертву власного всього життя, ну, приєднавши її до жертви Христа. І тому, коли ми говоримо, що таїнство вінчання, воно, ну, скажімо, добре, там, чи зазвичай в більшості випадків, коли люди дійсно готуються, свідомо цього підходять, вони якби собі бажають, щоб це таїнство відбулося під час святої меси. І в цьому укладенні цього подружжя, в цьому шлюбному союзі, головну роль виконують охрещені чоловік і жінка, які є вільні для укладення шлюбу і добровільно виражають свою згоду. І про цю згоду ми сьогодні будемо говорити. Що ж таке бути вільним? Тому що ці люди повинні бути вільними. Це перше – не бути змушеним. Ну і друге – не мати перешкод з боку природного чи церковного союзу, закону. Коли ми говоримо про ці перешкоди з боку природного чи церковного союзу, закону – це ті, про які ми вже говорили, скажімо, є перешкоди, від яких можна звільнення отримати, а є перешкоди, які якби людині закривають можливість до укладення подружжя. І вже древні римляни говорили, що тільки згода творить подружжя. Що ж таке ця подружня згода? Це акт волі, на підставі якого чоловік і жінка через нерозривний союз взаємно віддають і приймають одне одного для утворення подружжя. Коли вони говорять в чині таїнства подружжя слова «беру тебе за свою жінку», «беру тебе за свого чоловіка», вона ця згода зв'язує подружжя між собою, і вона, якби, знаєте, їх об'єднує, що вони так, що вони стають обоє одним тілом. ця згода повинна бути виявом волі кожного з них. Тобто кожен з тих, що бере шлюб, повинен мати цей вияв зовнішній, він має бути вільним від примусу чи тяжкого зовнішнього страху. Тобто це вже, ми починаємо говорити про ці вади згоди згідно кодексу. Жодна людська влада не може замінити цієї згоди. Так чітко говорить кодекс, що ніщо не може вплинути, нічого не може замінити, заступити вираження волі цих двох людей. Угу. Тобто крім них ніхто не може цю волю виразити, ніхто не може цю волю якби замість них там якось заступити, замінити. І якщо цієї свободи бракує, цієї волі бракує, то це одруження є неправочинне, недійсне, те, що ми говоримо. І з цього приводу, там, чи з інших причин, які унеможливлюють чи роблять недійсним шлюб, церква може після вивчення ситуації компетентним церковним трибуналом ствердити, що шлюб був недійсний. Тобто те одруження ніколи не було. І в цьому випадку ті, які брали шлюб, є вільні і можуть знову одружитися. Коли ми говоримо про акт волі, який є основою згоди, то всі вади, дефекти, які стоять йому на перешкоді, роблять подружжя недійсним. Кодекс говорить про подружню згоду, він якби систематизує їх в дві частини, в два розділи. Є дефекти зі сторони інтелекту, і є дефекти зі сторони волі. І ми сьогодні поговоримо про такі найбільш значимі вади згоди, які часно зустрічаються в єпископському суді, які, скажімо, дійсно є актуальними і сьогодні. Першою вадою згоди є нездатність до обміну згодою. Тобто є такий канон 1095, він складається з трьох підпунктів. І цей канон є новий, він виник унаслідок довгих дискусій перед тим, як була реформа права канонічного зроблена після Ватиканського собору. Цей канон виник під впливом думок, взятих з психології, тому що церква поглянула на джерела дефекту акту людської волі і визначивши психічні перешкоди до того, що людина може висловити цю волю. Це є інтелектуальні зрушення, тобто інтелект. Друге – це вольові хиби, тобто воля. І третє – це психічно-фізичні перешкоди. Але треба пам'ятати, що мова йде завжди про таку ситуацію, коли будь-яка там одна з цих перешкод існувала в часі укладення подружжя, навіть якщо це був прихований початковий стан, але якщо вона вже повстала після подружжя, то вона не впливає на недійсність. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо про те, що оця вада, психічна хвороба, так вже груба, вона з'явилася 5 років після вінчання і не було ніяких, натяків на те, що це може бути хвороба психічна, або, скажімо, щось виявилося вже після шлюбу, то не можна говорити, що цей шлюб, ствердити одразу не можна, що цей шлюб точно не дійсний, бо там людина захворіла психічно.
Сестро, а якщо ось така хвороба, що, наприклад, особа є якийсь період там часу, там, дня свідома цілком, а якийсь період вона ось несвідома, так? Така психічна якась хвороба, то ось як бути так?
Дивіться, коли ми говоримо про цей перший пункт, якби, що люди є позбавлені достатнього користування розумом, це тут мова йде про ці психічні хвороби, які унездатнюють особу до повноцінних людських актів, які потребують розуму і волі. Ці хвороби в більшому чи меншому ступені викликають розлад розуму, волі. І ця людина не може якби вільно вирішити. Да? Вона відсутня у неї можливість, здатність до вільного вирішення. Знаєте, цей канон взагалі, і взагалі, скажімо, мова, коли говоримо про хвороби психічні, це такий, знаєте, вічна дискусія каноністів, тому що не кожна психічна хвороба людину зовсім унездатнює до укладення подружжя. Йоанн Павло ІІ, коли звертався кожного року, він звертався до працівників роти римської, тобто цих, скажімо, такої третьої інстанції церковного суду, і завжди говорив, що не можна людині заборонити, навіть якщо, скажімо, там є хоч якась надія на волю, надія на бажання укласти подружжя. Не можна людині заборонити укладення подружжя, тому що укладення подружжя – це є якби право натуральне, це право Боже, і це не церковне право. Та? Тобто, що це дозвіл до укладення подружжя, він даний людині, ну, скажімо, ну, так як… Ну, бажання їсти, спати,
так, щось дихати. Натуральне,
тобто, таке, щось природне. Дуже натуральне. Mm-hmm. Так, і тому ці заборони, вони повинні, ну, дійсно бути в дуже серйозних випадках. Тобто ці заборони, вони можуть бути тільки, ну, якщо от є щось, що зовсім людину убезвласнює, mm-hmm. людину зовсім робить, скажімо, нездатною до взагалі якихось людських дій. Тому, знаєте, здатність до укладення подружжя навіть з хворобами психічними. Є різні хвороби психічні. Я пам'ятаю, коли ми вчилися в університеті з розділу психіатрії, шизофренія там мала кілька томів. І це є різні прояви. І не можна говорити, що, наприклад, якщо людина має хворобу шизофренію, вона їй заборонено вінчатися.
Так.
Не можна сказати. Тому що кожна ситуація, люди, ну, скажімо, якщо є хвороба, люди лікуються. Часом ці люди зовсім нормально функціонують, зовсім, ну, скажімо, цілком. Ясно, є періоди якісь важчі, є періоди, коли людина повинна пролікуватися, але в більшості часу ці люди, ну, скажімо, функціонують, ходять на роботу, виконують якісь домашні обов'язки, можуть брати відповідальність за себе і за ту другу людину. Знаєте, це дуже так, скажімо, скомпліковано, і кожна ситуація, вона якби, вона окремо, да, вона кожному по окремому розглядається, тому що, наприклад, я знаю сім'ї, в яких після шлюбу якби виявилася ця хвороба психічна, mm-hmm. але от свідомість того, що я вінчений тому чоловікові, кого я, ну, скажімо, знаю, вона йому навіть не дозволяє подумати, чи це була ця хвороба на момент шлюбу, чи вона його не укрила, чи вона там ще щось. Хвороба вийшла, там, скажімо, після якихось там 10 років подружнього життя. Mm-hmm. І він її прийняв як от їхній спільний тягар, та, з яким вони разом борються, справляються і живуть. Тобто, ну, скажімо, ясно, що це хвороба, коли хвороба психічна, взагалі людину унеможливлює до вираження волі, угу. це тоді ми дійсно говоримо, що так, ця людина є нездатною до укладення подружжя. Але всі ці хвороби, вони, ну, дуже, скажімо, такі тема важка, специфічна, і кожна ситуація по-своєму розглядається. І тому, знаєте, ну, до цього часу немає якоїсь такої випрацюваної класифікації психічних хвороб, які стосуються цього саме першого пункту, що є ці люди позбавлені достатнього користування розумом. Тому що, ну, знаємо, да, там є дебілізм, імбіцилізм, там олігофренія. Тобто ці речі, які говорять, що от тут конкретно так, тут людина дійсно позбавлена користування розумом. Да, але таких хвороб, ну, скажімо, ну, немає такої класифікації, яка там би заборонялася. Тут в цьому моменті, в цьому першому пункті, ну, згадується каноністами шизофренія, але, ну, так сказати, ми говорили, що вона буває різна. Так само в цьому пункті може належати маніакальна депресія, або, наприклад, наркоманія, яка на момент укладення подружжя дійсно людині якби закриває, да, унеможливлює висловлення цієї волі. Іншою трудністю, ну, це такою дійсно трудністю є визначення ступеня важкості хвороби саме у момент укладення подружжя. Дуже часто ці хвороби, вони є непомітними під час шлюбу, тому психіатрія найчастіше висуває припущення, що ці хвороби вже існували перед подружжям, ну, навіть сягаючи дитинства. Тому в жодному разі, коли така справа трапляється до єпископського суду, в жодному разі церковний суддя не буде оцінювати сам без допомоги експертів-психіатрів в цій ситуації.
Зрозуміло.
Так, знаєте, і коли ми говоримо про це достатнє користування розумом, в цій ситуації можна з тебе ще сказати, що не тільки хвороба психічна може позбавити вживання розуму. Мається на увазі той стан, коли є короткочасне алкогольне сп'яніння, або, наприклад, одноразова дія наркотичних речовин, або гіпноз. І коли в цьому моменті, в такому стані, людина якби йшла до вінчання, то можна припустити, що в такому стані людина, ну, мала недостатнє користування розумом. Розум був якби відключеним. Тобто
так, це не
був розум здорової.
Рішення, так,
так. Угу. Це був не був розум здорової, скажімо, здорової людини у момент подружньої згоди. І тоді подружжя буде недійсним. Я пам'ятаю, була така справа, коли чоловік подав до єпископського суду, і він так, ну, це для нього такий був, скажімо, півжарт, там півсерйозний, він говорить, що ми вінчалися, знаєте як, після якоїсь там вечірки, після п'янки, ми, в принципі, каже, прийшли в ту православну церкву з перегаром, там відстояли, і він, в принципі, там нічого не бачив, та, і там мало що пам'ятав. Тобто, ну, ясно, що потім вже, скажімо, ну, це все, ще, скажімо, більше виявилося в тому, що в тій несвідомості укладення подружжя, але в такій ситуації, коли людина дійсно приходить до вінчання в стані алкогольного сп'яніння, так само бувають. Коли ми говоримо про другий пункт цього ж канону 1095, він говорить, що нездатними до укладення подружжя є ті, хто мають поважний брак або відсутність критичного розпізнання щодо істотних подружніх прав і обов'язків, які взаємно приймаються і передаються. В цій ситуації ми говоримо про людину, коли людина не є позбавленою вживання розуму, але їй бракує можливості правильно оцінити істотні подружні права і обов'язки, якими вона може користуватися і які вона повинна виконувати. Тут багато авторів дуже говорить про таку відсутність зрілості, яка необхідна для, скажімо, таких взаємних гетеросексуальних відносин, які закладають виключність, закладають постійність, які є скеровані до добра супругів, до народження дітей. Тут можна говорити дуже часто про таку брак спроможності правильної оцінки, наприклад, тимчасові кризи особистості, незрілість, емоційна неврівноваженість, можливі психологічні травми, сильний егоїзм. І це якби є наслідком виховання дуже часто.
Так, так, так.
Тобто, коли людина, знаєте, виросла, наприклад, в розумінні, сприйманні, в переконанні, що в мене є права. Я маю право на то, на то, на то, на то. Але людина була так вихована, і вона так функціонує, що вона взагалі слово «обов'язки» просто, ну, скажімо, в її голові чогось такого немає. Так її виховали, так вона жила все життя. І коли ця людина вступає в подружжя, ну, вона, в принципі, не може зрозуміти про якісь обов'язки. Тоді, дійсно, це життя, ніби люди зустрічалися, ніби хотіли цього шлюбу, ніби висловили подружню згоду, але коли в практиці це якось має мати своє відображення, ну то цього приймання на себе обов'язків немає. Ні за там, чоловіка чи за дружину, ні тим більше за дітей. Так само в цій, скажімо, в цій браку спроможності можна говорити про якісь, знову ж таки, психічні аномалії, там психози, неврози, психопатії, істерії. Ну, це все якби унеможливлює людині для, скажімо, приймання і виконання цих обов'язків. Ну і цей канон вимагає...
Тобто, сестро, значить, Господь, я так розумію для себе, що Господь уже в момент так укладення шлюбу не благословляє цей шлюб, бо він наперед знає, так, що ця людина не є ось... ну, не має цього критичного розпізнання, як ви сказали, щодо своїх обов'язків. Тобто, ну, в такому випадку можна 50% всіх шлюбів, ну, вважати якось недійсними, тому що дуже багато...
Ну, знаєте, тут не може бути, так сказано, не можемо говорити, що, наприклад, якщо хтось має, скажімо, там, важкий характер, або, наприклад, не вміє, я не знаю, там, після себе поприбирати, то це вже він неспроможний. Тут йдеться про цю неспроможність серйозно. Бо, знаєте, є егоїзм, кожен з нас є егоїзмом, але є нарцизм, який є просто от з крайньою формою егоїзму. І коли людина... Тобто, розумієте, є ситуації, коли кожна людина має якісь свої... трудності, характерологічні, якісь...
Так.
Всі ми, навіть як хтось казав, всі ми родом з дитинства, кожен з нас якийсь там тягар з собою несе. Але йдеться про те, що оця... тут, якби, в людині оця можливість розпізнання, це розуміння, воно хтось може працювати, хтось якби здатен перелаштовуватися. Ну, бо кожна сім'я, коли вони сходяться, кожен мусить якби перелаштуватися,
підлаштуватися. Так, один до одного.
І коли дійсно от люди раз вам краще вдається, раз гірше вдається. Але коли у людини взагалі це якби
відсутнє, да?
Відсутнє. Угу. Тобто, коли їй вона вроді, знаєте, і ну є там якесь розуміння того, що ну якось повинно бути, але повної картини, от тих своїх, або, наприклад, знаєте, коли дуже часто це таке, скажімо, жіноча вже більш проблема, коли жінка виходить заміж і вона чітко знає, так її виховали, що в неї є обов'язки. Обов'язок. Але вона, як скаже, і права, та, що її, вона теж має право на відпочинок, право на те, щоб про неї дбали, право про те, щоб про неї там піклувалися. Вона цього не винесла. Mm-hmm. Так? І знову ж ця сім'я, скажімо, стає такою, ну не сім'єю. Тобто ми говоримо про те, що того шлюбу не було, тому що людина так виросла, так виховалася, так її виховали, так отакою вона була на момент укладення подружжя, що вона просто ну була нездатною, неспроможною.
Цікаво, сестра. Я ніколи не знала, що може бути така зворотня сторона, да? Що
може.
Так, що тобто навпаки, вона ніби не претендує на щастя, так? Вона от вже йде, бере ніби тягар на себе якийсь, як вступає.
І знаєте, що це так, тобто розумієте, коли ми говоримо, наприклад, про ці про цей канон, це такий от, скажімо, канон, який підкреслює оці права і обов'язки, тобто коли ми говоримо, що розпізнання щодо істотних подружніх прав і обов'язків, які взаємно приймаються і передаються. Тобто не просто я от беру на себе тягар, але я ще я віддаю себе, так скажемо, ну, от, людина себе в шлюбі віддає для того, щоб отримати взамін щось, так, тобто, щоб навзаєм і приймати, і передавати. Тобто якщо людина, наприклад, не здатна приймати любов, як вона потім цю любов буде передавати дітям?
Так.
Тобто, ну, це, скажімо, і це такі, ну, важкі моменти, тому що кожна людина має право, коли навіть кодекс чітко говорить, що кожна людина має право подружжя, право і обов'язок до подружніх актів, які повинні бути виключними і нерозривними. Право і обов'язок до подружніх актів у людський спосіб. Знову ж таки, підкреслюється не просто, от, скажімо, ну, от, давати себе використовувати, як там хочеться комусь там, так, але так. Це має бути людський спосіб. Право і обов'язок до піклування про дітей від моменту зачаття. Знову ж таки, це важкі обов'язки, які часом ну, вносять кризи в подружнє життя, коли хтось вступає, з'являється хтось новий, про кого треба дбати. Право і обов'язок до морального виховання дітей. Знову ж таки, це обов'язок, який це є право і це є обов'язок. Так? Mm-hmm. Тобто такі от речі, які якби прописані в тому укладенні подружжя, і ну, те, що людина на себе якби приймає, те, що на себе бере, і те, що вона має право теж отримати. Пам'ятаєте, знаєте, якось, значить, це було вже давно, коли ми говорили про катехезу, коли я дивувалася, як жінка 20 років жила дійсно в такому насильстві, в такому тискові, та? І вона просто вона взагалі не знала про якісь свої права. Вона знала, що вона повинна, і коли вона прийшла до єпископського суду, ну, там всі ті, хто, скажімо, ці судді, коли читали справу, не розуміли, як. Так. Як можна жити в тискові, в насиллі, ну, скажімо, там, побиттях стільки років. Але оце це було її виховання. Її так виховали, що крім своїх обов'язків, вона, ну, і, скажімо, таких обов'язків терпіти, вона більше нічого не бачила. І третій момент, коли ми ж говоримо про цей канон, щоб вже, скажімо, якби так його закрити, це нездатними до укладення подружжя є ті, хто з причини натури психічної нездатні виконувати істотні подружні обов'язки. Тобто тут мова про особу, яка розуміє подружні обов'язки, навіть хотіла б їх виконувати, але вона є нездатна, нездібна до цього через якісь серйозні психічні зрушення. Тобто це може бути гомосексуалізм, це все в голові. Тобто людина все ніби знає, але не може. Тобто ця воля її, це може бути садізм, це може бути мазохізм, це знаєте, це дуже багато таких якби психічних таких зрушень. Тобто, ну, тут дуже важко говорити про якусь хворобу психічну. То йдеться про такі порушення психічні, які людину унеможливлюють. до того, щоб людина могла виконувати ці подружні обов'язки.
Зневолюють якось, так?
Так. Тобто, знаєте, це коли ми говоримо про хронічний алкоголізм. Коли він тверезий, він знає, що він повинен робити. Він знає, як йому повинно, скажімо, ставитися до дітей і до дружини. Але коли він пройде мимо цього півного кіоска, все, він просто там вже більше, все, там вже, ну, немає ніякого розуміння, немає волі. Тобто немає, ну, не здатна людина до цього. Якщо ми говоримо про хронічний алкоголізм, хронічну наркоманію, нездатність до життя з одним з подругів, тобто цей, скажімо, да, цей там чи донжонізм, чи, ну, скажімо, такі різні якби психічні порушення.
Так,
бо
так,
тут
так.
Вже навіть не говориться про психічну хворобу, але це, ну, бо, скажімо, психічну хворобу якби легше довести. Але тут говориться про порушення особи, які її унеможливлюють, ну, скажімо, повноцінне нормальне виконання цих обов'язків.
Так, а вони мають з'явитись до шлюбу, чи це вже під час шлюбу могли з'явитись, але унеможливлюють виконання обов'язків?
Ні, вони всі повинні мати якісь якби прояви перед шлюбом. Коли ми говоримо про такі, наприклад, скажімо, серйозні, ну, скажімо, порушення, як алкоголізм чи наркоманія, в більшості це є перед шлюбом вже десь є, або є, скажімо, ну, там, половині випадків це є спадкове. І коли це в родині вже є, тоді можна говорити, що якби це в такому мінімальному прояві це вже існувало перед шлюбом. І тому, скажімо, знаєте, там оцих психічних цих причин натури психічних, їх є, ну, їх є дуже багато, тому що, скажімо, знаєте, ця людська природа, вона є дуже такою широкою, вона є, мабуть, ще до кінця не вивченою, які прояви можуть бути у людини як наслідок виховання, як наслідок, скажімо, родини, спадкової овості, як наслідок впливу якихось там, скажімо, не знаю, хімічних якихось речовин. Тобто людина, дійсно, людина змінюється, і от поведінка людини змінюється, ну, під впливом цього. Є, скажімо, є ситуації, коли люди, наприклад, там чоловік чи дружина, вони просто не здатні, тобто вони розуміють, що має бути один чоловік, одна дружина. Але з от своїх, скажімо, з причин психічної натури вони є нездатними до цього виконання. Тобто і не йдеться про те, що там, скажімо, хтось собі знайшов якусь одну жінку і там з нею зраджує. Дуже часто це ситуації, коли це таке, знаєте, ці зради, вони є неупорядкованими, вони є, скажімо, такими якимись, ну, нерозбірливими. Да? Тобто і це так, все так, воно неможливе. Тобто воно десь починалося ще перед шлюбом. Ясно, що перед шлюбом кожен старається себе показати як найкраще, кожен, знаєте, там, от. І проблеми, знаєте, дуже часто виникають тоді, коли ці подружжя, вони перед шлюбом не мають часу, не дають собі шансів пізнати одне одного. Вони не дають собі, якби це все відбувається настільки часом, ці рішення про одруження настільки швидко, що повна картина справжня виявляється тільки перед шлюбом. Коли люди не знають сім'ї одне одного, коли люди не знають, коли з батьками, там, скажімо, чи з родиною зустрічаються вже на сватанні. Тобто це проблеми, коли які дійсно говорять про те, що це рішення про одруження, воно було, ну, до нього підійшли нерозважливо, так скажемо. Да? Тобто підійшли без належного приготування, підійшли без якогось такого дійсно рішення, що з цією людиною я точно хочу бути на все життя.
Сестро, а ви, ну, насправді практик, можете поділитися, чи ви зустрічаєтеся часто, чи часто зустрічаєтесь з такими справами, де ось зараз розповсюджені знайомства через інтернет, так? Тобто дійсно люди не знайомляться один з одним належним чином. Чи є ось багато зараз таких справ?
Ну, бачите, я думаю, що таких справ є більше, але вони, мабуть, або щасливі, або ще не дійшли до суду. Бо, в принципі, такі ситуації є, коли люди знайомляться через оголошення. Часто це оголошення взагалі десь там в газеті і дає мама або тато там, чи подруга. Люди з різних міст, пам'ятаю, така була ситуація, коли люди були зовсім різних міст, вони спілкувалися по телефону. Тобто, в принципі, вони не мали шансів пізнати себе. Та? Тобто, я думаю, що є, скажімо, ситуації, коли ці знайомства по телефону чи по інтернету, вони, ну, якось там справджуються, коли люди дійсно, не знаю, так якось вміють себе пізнати, відкрити навзаєм, навіть по інтернету, що потім якось життя укладається. Але ну, от в моїй практиці такого знайомства, знаєте, та навіть не стільки важливо, що чи це через інтернет, чи це, скажімо, десь там в тролейбусі, чи десь там в метро, йдеться про те, що, ну, скажімо, де ми познайомилися, це одне, але про те, якою була якість спілкування, так, якою була якість
розвитку цих
приготування, так, приготування до цього шлюбу, оце дуже важливо. Так? Тобто, тому що можна познайомитися в інтернеті, а потім спілкуватися, разом проводити якийсь час, разом, знаєте, коли люди пишуть позовну заяву і говорять, що ми перед шлюбом взагалі не планували про те, як буде виглядати наше подружнє життя, то вже тут в цьому моменті задумаєшся, як ж люди готувалися до того, що вони будуть жити разом до кінця життя. Якщо вони навіть перед шлюбом не говорили про те, як, де будуть жити, як будуть жити, за що будуть жити, як будуть виховувати дітей, скільки в них буде дітей. Тобто ці речі, якби, вони говорять про те, що дійсно люди свідомо, зріло підходять до планування одруження. І тому, і скажімо, ці всі ситуації, проблеми, причини, вони якби виникають потім, коли люди біжать спочатку в РАГС, а потім дуже часто приходять до єпископського суду. Тому що, скажімо, десь занедбали у цей момент, десь це рішення було дуже швидким, десь це рішення було під тиском. Скажімо, це вже ми будемо говорити наступним разом, коли говориться про тиск зовнішній, коли говориться про те, що треба вінчатися, бо що люди скажуть, бо вагітність, бо ви вже довго ходите. Дуже часто є такі ситуації, коли тиск зовнішній, він якби людей, знаєте, робить такими безвласновольними якимись такими, що вони, ну, мами казали, що ми ж довго ходимо, давай, рішаємо, от надо одружитись, надо вінчатись. Тобто, так, і це все говорить про те, що незрілість, та, яка ми говорили, що оця свідомість і відсутність критичного розпізнання щодо істотних прав, подружніх обов'язків, до того, що це має бути єдність, нерозривність, що це має бути до кінця життя. Тобто цього всього забракло просто десь в дорозі.
Добре. Сестра, дозвольте також приймемо телефонні дзвінки. Дорогі слухачі, будь ласка, набирайте наші номери телефонів, якщо є запитання до сестри Франциски Туманевич. Сестра є суддею єпископського суду Києво-Житомирської діцезії Римсько-католицької церкви. Так що ми розглядаємо катехези «Подружнє право в католицькій церкві». Будь ласка, якщо в когось є якісь запитання щодо сьогоднішньої теми, а наша тема звучить як «Вади подружньої згоди», то набирайте наші номери телефонів 044-577-56-45, подібний до нього 577-56-46, і також два мобільних 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І приймаємо першого слухача. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, ми вас уважно слухаємо.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ось у мене таке запитання. А хто дає гарантію у вашій церкві, що у подружжі, про яке ви пояснюєте, не буде страждати одна сторона або саме подружжя?
Дякуємо за запитання.
Ну, в жодній церкві ніхто не дасть такої гарантії, тому що ну, в принципі, там, де є люди, там є якісь труднощі, там є страждання. І не йдеться про те, що шлюб позбавляє від якихось труднощів. Бо кожна людина, кожен з нас має свій характер, має свої якісь вади. І шлюб, він не позбавляє від цього. Шлюб, він додає, якби під це, коли ми знаємо, що ми шлюбовані, є таїнство шлюбу, коли це таїнство шлюбу є віра в те, що Господь це таїнство поблагословив, то тоді люди, якщо вони зрілі, якщо в них немає оцих вад згоди, якщо в них є свідомість того і бажання бути разом, вони ці труднощі долають разом.
Дуже гарно, сестра, дякую.
Тому що, ні, ну, бо, знаєте, бо можна... Треба просто відділити. Є труднощі, скажімо, характеру, які треба працювати, треба змінювати, а є труднощі, які ми дійсно насильства шкодять психічному, фізичному здоров'ю жінки, дітей і чоловіка. І тоді треба говорити, що треба розійтися. Тобто є різні труднощі. Не можна сказати, що от, є труднощі, так, треба або терпіти, або не терпіти. Тобто є щось, що над чим можна працювати, десь можна собі прикусити язик, десь можна промовчати, десь можна пробачити. А є щось, і коли мене там жінку побили, зґвалтували, там, не знаю, не дають їй, скажімо, отримання грошей, тоді ми говоримо, що тут щось не так.
Так, так.
Що? Угу.
Але варто вступати в шлюб, навіть знаючи, що там буде багато проблем, правда? Добре, приймемо ще телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава Богу. Я, з вашого дозволу, хотів би в попередній дозвонювачці відповісти, ну, трошки по письму, по святому письму. Коли сказав Спаситель Ісус, сказав брату Андрію, Тимон Симеонін, ти називешся Петр, що означає скала. І на цій скалі я построю свою церкву. Так от, він ще говорив, що любіть Евангеліє, любіть мене і любіть Евангеліє. І от в Евангелії від Матвія Бог говорить, 19:6, те, що Бог поєднав одним ярмом, людина нехай не роз'єднає. Оце перед шлюбом обоє повинні триматися за руку Ісуса Христа. Один з одного боку, друга з другого боку.
Дякуємо, дуже гарно. Щиро,
100%. Дякую. Тут навіть не можу відповісти, бо дійсно, коли є свідомість того, що людей об'єднав Господь, то, в принципі, якісь труднощі, які не є, скажімо, такими вадами, не є якимись, скажімо, зрушеннями чи, скажімо, хибами такими, які не унеможливлюють. Ну, то дійсно люди можуть все пережити. Є ті сім'ї, які пережили дуже важкі часи, але вони це їх об'єднало, це їх скріпило, і вони собі дожили там до юбілеїв 25, 30 і 40 років спільного життя.
Так, сестро, я пригадую також книгу «Вражена блискавкою», так? Ми вже всі читали, Глорія Поло, так? І де вона засвідчує, де Господь їй дав досвідчити чистилище, так, і вона бачила також свого батька, котрий дуже страждає, тому що він ще перед шлюбом зраджував маму, не зраджував, так, ну, такий, мав багато невпорядкованих зв'язків з жінками, але на момент, коли вони укладали шлюб з мамою, так, Господь їй дав це зрозуміти. Господь дає таку величезну благодать, що попросту стирає то все минуле от під час шлюбу, так, якщо людина свідомо, і дає нові сили, щоб бути вірним далі оцій одній людині. І тут питання, чи ти далі будеш користуватись цією благодаттю, так, підтримувати її, чи ось будеш далі продовжувати своє таке життя. Тому Господь під час шлюбу дійсно дає дуже багато сил, щоб людина була вірна своєму подругу.
Розумієте, тобто проблема в тому, що часто люди забувають, що таїнство шлюбу – це є таке саме, ну, скажімо, це таїнство, таке як хрещення, миропомазання, причастя. Тобто це є таїнство, це є видимий знак невидимої благодаті. Тобто коли ми просто почнемо думати над тим, що ж таке це таїнство, яке Господь уділяє під час шлюбу, тоді дійсно, ну, скажімо, труднощі якісь, такі, скажімо, от, гострі кути їх можна оминати, тому що ми знаємо, що от є Господь зі своєю благодаттю.
Так.
Просто кажу, ну дуже, скажімо, часто от, важко розрізнити, де є труднощі от характерів, да, де є труднощі характерологічні, а де є труднощі, які дійсно людям унеможливлюють спільне, скажімо, сімейне життя. І от це, скажімо, ці дві речі треба просто розрізняти.
Дякую.
Треба намагатися.
Намагатись, так. Дякую, дорога сестра. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо катехезу з сестрою Францискою та Маневич. Дуже дякуємо сестрі. Нагадую, що сестра належить до конгрегації сестер Пресвятої родини з Назарету і є суддею єпископського суду Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. Ми рухаємося в рамках циклу «Подружнє право в католицькій церкві» і сьогодні мали тему «Вади подружньої згоди». Сестро, щиро вам дякую. До наступної зустрічі. З Богом.
Дякую. З Богом.